Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm ieħor minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit fuq Campus FM, programm ta' kull ġimgħa fejn niltaqgħu ma' numru ta' protagonisti li raw l-istorja seħħ, jnaqxuha huma l-istorja minn diversi lentijiet, għandna nies mis-servizz pubbliku mill-qasam tal-politika, mill-qasam trade unionistiku, ħassiba, akademiċi, imma wkoll ukoll mill-qasam tal-ġurnaliżmu dak huwa l-każ. Illum pjaċir kbir għandi miegħi lis-sur Godfrey Grima. Godfrey, grazzi. Grazzi, naf illi kien anki forsi sagrifiċċju li intissib il-ħin biex tiġi jew m'għandix dubju li mhux se konna hemm biżejjed. Godfrey, jiena l-ewwel mistoqsija tiegħi hija ħudni lura inti l-formazzjoni tiegħek, your childhood u eventwalment l-ewwel passi tiegħek fid-dinja tax-xogħol. Ejja morru ftit lura.
Twilit iż-żejtun, jien żejtuni, jiġifieri twilit fil-pjazza taż-żejtun, twilit ġa familja li kienu more or less involuti fil-politika, missieri. Missieri kien wieħed mill-fundaturi tal-każin iż-Żejtun Band Club li għadu magħruf bħala tal-Labor, għax kienu bdewh bħala Labor Jazz Band. Missieri kien ma' boffa, kien boffist u baqa' ma' boffa anki wara l-split ta' Mintoff. Hija sar l-ironija tal-ħajja. Hija sar ministru fil-amministrazzjoni ta' Mintoff. Jien spiċċajt quddiem il-parlament fl-amministrazzjoni ta' Mintoff fuq storja li għandna fil-Financial Times.
Kemm kienet tidħol il-politika d-dar, Godfrey?
Ħafna, 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 għax missier kien involut ħafna ma' boffa ġifieri. Kien xi segretarju reprezentant ta' distrett. Li kienu jkunu xi numru ta' irħula. Kien involut ħafna, jien niftakarhom ukoll għall-veru kont żgħir, jien niftakarhom kienu jiġu dak iż-żmien ma tantx kien hemm sofistikazzjoni fil-gvern jew fil-partit, ma nafx jekk kienux fil-gvern, imma jien niftakar il-Mintoff, il-Johnny Cole, il-Forage, il-Paolo Boffa, Colombo li mbantajt miħu matamart l-Ingilterra. Niftakarhom id-dar l-spiżjar tal-benzina jiġġieldu Colombo momentu.
Godfrey, qed issemmi l-boffa ftit ilu qabel ma bdejna programm konna qegħdin nitkellmu fuq kif tħares lejk l-istorja. Taħseb li l-istorja lill-tabib Boffa forsi ma tagħtux ġieħ biżejjed tal-prinċipji tas-soċjaliżmu, prinċipji ta' sekolarità f'pajjiżna li kien diġà jargumenta fuqhom, ġifri qabel Mintoff. Taħseb hekk li l-istorja ma tagħtux biżejjed krettu għal dawn il-
Jekk u hekk tittati tort il-historians tagħna, l-esperti tal-istorja tagħna. Inkitbu ħafna kotba fuq Edifna Kadami, fuq Mintoff, you know. Hemm xi ktieb fuq Paolo Boffa, però qatt ma sar research tajjeb fuq Paolo Boffa.
Ta' Desmond Zammit Marmara.
Ta' Desmond, imma qatt ma m'hemmx that thick book illi it shows research tajjeb fuq minn kien Paolo Boffa. U kif ittajt int? Paolo Boffa missieri kien jgħid illi kien liberali ma naqra estrem. Darba minnhom pereżempju rridu qed ngħidlek fuq l-ewwel ċellola tal-Labour Party Żejtun.
Yes.
U missieri kien jew segretarju jew president tagħha. Dak iż-żmien kien ikollhom iċ-chaplain il-qassis. U daw rridu on instructions from Paolo Boffa, rridu jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju. Kienu ħarġu instructions minn il-partit illi jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju. Siri kien għala il-kongress fej il-Pariġ fej kienu d-deċidew l-ewwel ta' Mejju jkun jum il-ħaddim u kien informat ħafna. Il-qassis ma rridx għallhom le ma tiċċelebrawx l-ewwel ta' Mejju. Għaliex kien idea soċjalista, festa soċjalista. Missieri għallu imma tix tafu l-ewwel ta' Mejju. Missieri inserta li għaf għax tu għaw fittex għax kien intelligenti daw kienu, ta' kienu mid-dokjarti ma' kienu intelligenti. L-assisma kien jaf xejda, allora kontra, imma Paolo Boffa kien liberali ħafna. Jgħidu li darba kellu meeting u għal jien rajt ħafna operazzjonijiet imma qatt ma sib truħ.
Naturalment, wieħed jekk irid jirriversja l-ħin lura, żmien lura, ma kienx statement illi dak iż-żmien forsi kien jintlaqa daqs kif jintlaqa llum.
Da ma kienux ħafna, il-partit kien żgħir, missier jgħid konna nkunu 300, isom daw ta' defni llum, ġifieri. Kien jgħid aħna konna nkunu 300 ta' nagħmlu storbju illi n-nies jaħsbu li aħna xi 30,000, you know? Dan biex kiber.
Wara l-iskola Godfrey inti mbagħad.
Wara l-iskola tħalt naħdem mal-ħaġim, kien hemm gazzetta ta' ħadma Sara, and I owe my career jien lil Dunant Sejkel. Dunant Sejkel li daħħalni l-ħaddiem. Għamil ta' rana erba'
sijiet. Iġri dakkin l-ewwel pass tiegħek
fil-ġurnalizmu.
Fil-ġurnalizmu. Tħalt taħdem tikkontribwixxi għall-gazzetta. Kont artikolist, xkont?
Kont reporter. Yeah, kont reporter. Ħajt ikolla reporter, ġifieri, reporter. You know, I used to struggle, meta għamilt FT, I used to struggle kif nikteb 1,000 words. Because I was a reporter, you know, 250 words, 300 words, you know.
Laqet issemmina l-FTA, jien iftħu dak il-kapitlu. Kapitlu interessanti.
Yeah, 67.
12 high-tech, kem domt inti Financial Times? Kollox.
Mussirremmen,
38 years. Issa, spiega, naftit kif ġit l-opportunità, dak iż-żmien?
Mort kont jisui li sena, l-Ingilterra. Kont, dak iż-żmien kont mur bħala casual labor. Jgħatmur il-Mirror, jgħatmur l-Express, unkmieni fil-ħodżu t-Q-ja, jgħak kollom zon reporter, jgħadlax reporter, hard news reporter, feature writer. U jgħajdu l-ek, per eżempju, mur room 120, you know. Ma casual labor ta' mir-erbasijat, konna tħalsu bil-Guinness na' gizmin. Erbasijat jgħidil li kienet 10 Guinness. Jgħak taqbis il-ġurnata kienet kun 20 Guinness. Imma mandom l-ebda responsabilta lejk il-gazzetta, you know.
Sawa.
Umbat il-xaħat għalli il-Financial Times kienet jipruvaw, wara l-gwerra pruvaw kemm il-darba. Da kienem Gordon Newton eddu. Kien għamil 38 years eddu Gordon. Da kienu kull darba jipruvaw jgħamlu foreign desk. Imma għatmar nexjilom, per eżempju l-ewwel darba bidew jimpiegaw uffiċjali tal-li kienu ġew lura mill-gwerra. Imma dawn ma kienux ġurnalisti. Mbagħad ipprova jmur Roxbridge, imma Roxford u Cambridge iġib l-Star report of l-Star students tagħhom. And then that didn't work. Mbagħad għalhom nipprovaw, you know, nipprovaw bil-ġurnalisti, għalha ġew wieħed minn Reuters, jien ġejt minn hemm minn casual labor jiġifieri. Iħor kien tabib, kien id-dejjaq tabib u kien mar jaħdem maħdem il-gazzetti. Kien xi sitta hekk jiġifieri.
Maħan waqfet fit, Godfrey, kien biżejjed dak iż-żmien li taħdem hekk on a task by task basis u tgħix l-Ingilterra? Nafu l-Ingilterra.
Meta kont casual labor.
Eżatt, eżatt.
Yeah, ma tax kienet tajba le.
Eżatt.
Lema kelli landlady was very kind. Pal kull min kien jikjuja. Outside the Mirror Building, jew l-Express, you know, kolla, konna, jina ferrani ma nafxek kien sam lek Nigel Dempster, per eżempju, taf minu Nigel Dempster?
No.
Nigel Dempster kien famous columnist eventually, u ġej minn New Zealand, jien ġejt minn Malta, u ntajna f'dal Q, u fejn konna, veru fuqra, you know, stakan nikel iżarbun, kellu l-pet inqata, inqala, u kont norbtu.
Godfrey, this is a profession illi which you really wanted to do.
Yes.
Kellek alternativa dak iż-żmien jew dejjem ħares lejn il-ġurnalizmu bħala il-
Ma nafx hekk kienx alternativa, ma nafx hekk. Ħadd qatt ma puntani lejn l-università, per eżempju, no?
Nistgħu ngħidu l-ġurnalizmu hija vokazzjoni?
Vokazzjoni? Aħna nħarsu reha bħala trade. Għalina hija trade għalmen dak ta' tal-ġenerazzjoni
tiegħi. So what are you trading?
We trade information, you know. Inti tixtri l-gazzetta, tina l-flus, u aħna ntuk l-informazzjoni.
Okay.
It's a trade. ta' għal-ġenerazzjoni tijaj u ta' għabli ekkonna, l-lum jgħadu la' professjoni, l-lum jgħadu kollox nara glorifikat, you know?
Yes.
Għal-kem.
Eventualment tħalt tal-post mal Financial Times?
Sure, sure, sure. Tħalt il-Foreign Desk.
U x-desk kontet tkopri?
Konna Foreign Desk.
Foreign Desk, yeah. International Affairs. Kini kollok safar u koll?
Yes, ħafna safar. Konna sitta bis. Konna, no, jgħal, per esempio, il-Franċis u Taljan, you know? Ħafna. Milli kuni għan għana, ma kalla mx lingwi. Allora, t-mur ta'mel stayer Roma, t-mur ta'mel stayer Parigi, t-mur ta'mel stayer French speaking, jina mbaħt, eventualment, kif evolviet, jien kont namel NATO in the Mediterranean, u kont namel North Africa, parte minn kont naqsmu, jina wieħor North Africa, jina Francis Gillis. U eventualment, konvenċejt il-Financial Times, jien kont insifer ħafna. I convinced the Financial Times, but, you know, concern is there, which da. Atlam enam lubeiz Malta. U jistaj użaw kol. Whoever is doing, say, Cyprus, we read imur jam l-storia l-Algiers. You know, ta' bismi naw għalaw, you know?
Aha, okay.
U Gordon Newton, għalli namlu seċur, għalli u niprovali. Għaxin kon għalli għafna zmin, biex imur Napoli. In kull Londra, per eżempju, irrid immur Napoli, allora immur Roma, mbagħad irrid noħod
trenn. Tali ħafna ħin traffic.
Mbagħad inqala storja l-Libja. Minn hemm titmur il-Libja, titterġa' tmur Roma, jew tmur x'imkien ieħor biex issib ajruplan, għax minn Napoli mhux issib ajruplan.
Biex nagħtu kuntest ta' żminijiet, da qed ngħidu s-sebgħinijiet.
Yes, yes.
Qed ngħidu s-sebgħinijiet. Gotti, hu kellek insarsi storja li tfajt ħafna enerġija. Fuqa, ta' dak iż-żmien. What would you pick?
Ma nafx li kien hemm stejja li tidfa' ħafna enerġija. I mean, ix-xogħol tagħna kieri. Kien titmur Ruma tagħmel storja, you know, għandek l-iktar two days, għamilt l-istorja tlaqt lura, you know, imma hemm storja li kienet that stood out, jiġifieri, jien li kien 1969. Israel kien ordna flotta ta' gunboats minn Franza.
Cherbourg.
Cherbourg.
The boats of Cherbourg.
Yeah, yeah. U da' kol marriċu ti għomlom. U da' marru xi 28 December, jidilli kien. Marru bil-lejl u ħadu għom.
ħadu għom.
U jidilli d-dur għatlu ħan għamil wahda, għatlu ħan mur Malta. Naqbat aeroplan, u mur għatlu id-darri du jaddu minn ximkien dej Malta. Għalli, għorajt, kienaw aeroplana u kien jaħdem minnaw għal-għawdex. Il-kapitan kien Jake something, kien sejt isma. U kelli għabti aeruma li kien jaħdem għal-ITV, ITN. Tal-li għan, għatlu Mario, għatlu titi ġimija, għatlu nfittuna, nasmu l-spejjes jen. Ridikola, tal-li veri, l-spejjes kienu. Anyway, u għadna l-aeroplan. U tlajna nduru, 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 da' għahda naraw Shackleton fuqna, li kien minnaw Malta. U sap il-frequency tagħna, u għallu Jake Arbuthnot. U l-pilot għallu tullu minnaw għallu, għawek sir stick to the area. U għallu għandu ġurnalist għallu, ma' jiexitla, għallu tijaj li ma' jiexitla. Allo, ok, allo, stanna għan li ipaħemek, allo, toċ, allo, għamil circle, allo, ipaħem. Da, għamil circle, ekku ġilura, allo, minu l-ġurnalist? Konna tajni, għom simna, insomma, jiena, Mario Rossetti. Talbu xie partikular, zek, allo, ok, ipaħem, mkelmek l-ura. Nasunalment daw iċċekkja, għasib ma' Secret Service Inglis li kunni għafu kollox. Anyway, at one point, għallu mur east, għallu inżel 700 feet, għallu għandek tara il-flotilla dejja, għallu jekk twaqgħu maktur mill-ajruplan jisparawkom. U suna naf, you know, naraw daw
s-seba,
zgur, kelli Brownie kamera. Mario Rossetti kien television u ħal films. U jien kelli Brownie kamera. U qegħdin 700 feet, u bdiet Brownie kamera iġibhom żgħar, even at 700 feet. għatlunżel 200 feet uħrajen. Għalli leħt għamman nżis, għatlunżel 200 feet uħrajen. Għalli leħt għamman nżis, għatlajt il-shekilten, li rrit nżel, għax rrit nħuħru trattaħijar. U shekilten għallu t-ni minuta għassanajlek. Drament, he got in touch with the captain of the flotilla. U għallu jinżlu 500 feet, idduru miħaj bis, mux mal-oħrajn. Full circle miaj u jitilqu. One full circle u jitilqu. And we did that.
You were risking your life, go through. You lift hotel. You lift hotel. Imma down the strategy, you will party.
Sure, there. U muxek jisab, jihaj kienet illi il-Financial Times kienu għadhom kif fetħu syndication service. U daw bi għawom id-dinja kolla. Taħkem iċċaġan għal-aeroplan? 100 quid. Jien ħallast 50, Mario ħallast il-50.
Isma, jiena minix xert li they wouldn't have had any qualms to shoot you, ġifieri il-USS Liberty inti taf, li kienet frejgata Amerikana, li soffrit missile attack, u it was shot by Israel. Mitu n-nies, ġifieri they would have no qualms, kieku raw kujom bħala teddita, u fuq diħan iġi, Godfrey.
Ma kienu jafu li, daw l-Ingliżi Shackleton tom il-clearance bil-fuq. Dak li rjajnijom, you know, whoever, daw ma genuine journalisti bonafide.
Il-ġurnalist, Godfrey, kemm jagħmel dak il-kalkolu? Jekk isir dak il-kalkolu? Illi potenzjalment hemm qed jirriskja ħajtu biex jagħmel dik l-istorja. Ġifieri, dil-istorja jiena jekk inwassala sa tmiem hemm il-glorja tagħha, hemm is-sodisfazzjon. Imma hemm ċans kbir illi.
Meta tkun żgħir? Ma tarax. Għamilt ir-rivoluzzjoni tal-Libja. Mħawwe Gaddafi. Wasalna hemmhekk kienu għadhom aspiċċaw rivoluzzjoni għadhom jagħtu. Għamilt il-bombings tal-Amerikani tal-Ġifli. Għamilt Beirut darbtejn.
Imma kien hemm momenti fejn bżajt?
Yeah, of course. Mash kon dating bear. Not kon zair. Not as the bza. You know, the bza hey. Tkun trit l-istoria, tkun trit t-nexi. Tkun trit illi l-editur. Jaj lek well done, Godfrey. U jaj di lek u din sħabek. Għax il-kompetizjoni hija kbira, ġifieri.
Grazzi li għamil din ir-rimarka, għax kont sansaqsijilek, qed issemmi l-editur. Kemm tkun tlabt inti leeway mill-editur? Jew l-istorja f'idejk. The sky is the limit. Inti taf sa fejn għandek tasal.
Il-lewni taħna ma naħdmux ma l-editur konna, naħdmu mal-Foreign Editor, kien J.D.F. Jones, l-lumiet. Inti taħdem ħafna mal-Foreign Editor, u għitik il-brief, u għitik il-direzzjoni, u jistenna minna għandek some very good writing, li uċar, li memx ma tixtoq taħli zmien s-subs. Fuqu biex waslu għal to printing standard, you know. Jistenna daw l-affarijiet kollha minn għandek, u ma jistenniex illi inti taqbiża, taqbiż it-triq. Issa mbagħad jew taqbiż il-limiti.
Your good judgment.
Taqbiż il-limiti, għax hu jgħidlek ħana jgħidlek gof se taf x'irrid minn għandek rid diek go and interview dak, you know, tieni 700 words, jew tieni 500 words, fuq dak da. Imma ma konna kien hemm tnejn mis-seba' jew tmien dak iż-żmien li konna. Jiena u ieħor li kien New York. Illi aħna konna naqbżu l-limiti. U li kien jgħajli Godfrey, irrid nagħlmek to count to 10. Ġieli għamilna affarijiet, ġifieri illi kważi waslu l-gazzetta fl-inkwiet. Imma kien ikolna raġun. Għandik storja waħda. Pereżempju, wara li kelli l-inkwiet ma' Mintoff jien, wara li tellan il-Parlament u hekk u da. Kienna storja illi kellu żewġ advisors, economic advisors, Paul Streeton u Lungaris, Tom. Illi daw kienu qalulu, taw il-7-year plan, u qalu qed intik pjan li ma jaħdimx. Illi inti se żżamm mal-bażijiet u se titlef ħafna flus u dal-pjan das economic plan li tajnik ma jaħdimx. And I got the story from New York, from this other guy li kien bħali, you know. Għalli Thomas kien economic advisor ta' Mintoff. kuna najduru Revolutionary Tom, għax kull fejam il-5-year plan, l-Afrika kienem revoluzzjoni. Għalli għandi informazzjoni li daw għallu l-għek il-mint, li daw taħ, xismu u madaħdimx. Għalli, if I were you, I'd write it. Għatla għan sipil, xkien mitzman, xkien sum, Thomas. Oh, kien Ungeris. Għatlu jgħata Malta. Għatlu għalli n-provan kelmu. U ċempillu, kont intervistajtu da kont nafu ġifieri, u għalli, go to the finish, għalli, and we'll have a drink emmek. U għalli ma nkelmek xa Malta, għalli nkelmek barra me Malta. Għalli eja, għalli xin nibżam mentof. Għalli eja fej trit, fej kien kun l-Austria, kien kun għalli najlekin, għalli u nkelmek barra me Malta. Għalli nibżam li għamli xaħġa, restani, zomli għaw. Anyway, u sirt nafna t-sej sifedda u sirt fuq l-aeroplan miegħu. U għabel ħriġna mit-territorju Malti ma rridx ikellimni. Mbagħad għalli l-istorja. Għalli l-istorja veru kienet li qalu l-mint of this plan won't work, you know? You're better advised li tirranġa mal-Ingliżi, żomm il-bażijiet u kellhom ma kellhomx raġuna qashex ara kemm ifjori x-xena.
Godfrey, m'għandix dubju li kellek sorsi? Illi kellek iżomma konfidenzjali bħalma jagħmel kull ġurnalist, l-istejjer ta' dawn is-sorsi, hemm xi ftit minnhom illi you will take them to your deathbed kif jgħidu, jew tħoss sokkondu li xi darba tgħidhom.
No,
you cannot.
Liktar ħanek.
Anki jekk is-sors ma jkun xadu.
Let me tell you something. Meta tkun taħdem mal-mirror, your sources are taxi drivers, barbers, waitresses, you know. Meta taħdem mal-express. Your sources are bank managers, middle-ranking bankers.
Tkun FT,
they're very, very sensitive sources. They would be very, very... Illum għandek, per eżempju, kienem storja, ħarġet kontra Malta, fl-FT, illi kjatula, għadam il-commissioners. Il-sursi tal-FT u madajem at that level. Dem ifittxu kuma.
Godfrey, qed issemmi sources, jiena naħseb illi The President's Men, il-movie u l-ktieb, naħseb huma the best exposition ta' undercover work ta' żewġ ġurnalisti żgħażagħ, Bob u Karl Bernstein, il-kuraġġ illi waslu storja sa tmiem.
Akken dam żgħar. Dak dejjem fattur.
Ma kemm importanti lil ġurnalisti, upcoming journalists, anki they are made aware of these stories biex jagħmlu kuraġġ.
Daw irriżjed, ma daw.
Watergate kien third rate burglary, hekk ġiet announced fil-bidu.
Mela, żgur il-Berkeley.
Yes, but it led to the downfall of the president.
Il-plumbers.
Yes. Iġifieri żewġ ġurnalisti żgħażagħ mal-Washington Post dak iż-żmien, terilhom illi they need to keep digging.
Wieħed minnhom kien ilu 18 xahar biss li daħal.
Junior Press, u min jaf kemm dak iż-żmien kemm kienu derided u whatever, imma waslu sal-aħħar, jiġifieri hemm kussjoni ta' perseveranza wkoll.
Ħana jlek, biex tkun ġurnalist, ħana kien meta artira Gordon Newton, darba, etniklu. Għatlu Gordon, għatlu, għalfej impiegajni li, għatlu konti kritikani li, ħalli għalli spiċċa, meta spiċċajna l-basis dispute, which was an 18-month thing, u l-konti namla minn Ruma, jien konti murdema minn tof, fuq l-aeroplanem, muda. Meta mort ma' mentof biex jifferma u da' mort l-uffiċċju, jenna għall-istessi għamli, għatla' mur bali, namel 2 weeks bali. Għalli, no, għalli, tell what you're gonna do, you're gonna get married. Get married jien. Għalli, I've spoken to my Rose this morning, għalli, I'm going to be in Malta in August, għalli, and I'd like to be a witness. Biex jorbot nizgur. Għatlu, no, għatlu, this will be a Catholic thing. Għalli, I know more about the Catholic religion than you do. U spiċa xismu tijaj. Imma darba staqsejt, għatlu għalli xin bħedat. Madonna, kien għattak biex kien jikolli n-nis. Madonna, immaġinal Mintoff. 100 times għar. Darba konna għand Mintoff, u bdew jġildu, u għallok ma t-neħissu bajk minn wiċi nikdimu l-ek. Gordon Newton. Kien rough, kien tough, you know, kien ruthless. U għatlu għalli għax. You know what I find in, what I look for in people are the integrity. Atlu integrity ma, you know, atlu you could be integral today, atlu. Alli le, markat li dalli kulħat jikdeb, alli markat li ksnaqbadhom l-ewwel.
Godfrey u bdik, bdik kważi bit bissima, nieqfu għal pawża qasira, nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Maqom, jina George Vital Zammit, il-lumma su Godfrey Grima. Godfrey, et nsemmu s-sabajnijiet, s-sabajnijiet, s-snin, il-Yom Kippur, l-Olympics ta' Munich, zmin il-li kien jaħraq anki acts of terrorism, semmejna l-Boats of Cherbourg. L-istejjer principali kienu dawk dak iż-żmien, kellek dawn l-struggles.
Kienem dawk u kienem l-istejjer ekonomiċi u koll, kienem collapses of...
Maħniex nsemmu l-Vietnam.
Of Sterling. Żgur kien in Vietnam.
Ma marasibx li kienet taħt ir-rimit tiegħek
intija. No. Jien kont nagħmel dejjem sawt l-awis fell, you know, qatt ma l-iktar il-bot li kelli Beirut, but again Beirut, you know, kienet more or less in our ambit. Imma yeah, ħbib tiegħi, you know, aħna ma konniex nikkaverjaw gwerer dak iż-żmien. Lefti. Ħajlek storja. Kenna ħabib tiegħi ġej dalwaqt illi rid imur jagħmel Vietnam kien wieħed minnha. U Gordin żgħallu li aħna m'għandix nonfoq flus li kabrija gwerer. Again, l-Ingliżi ma kienx involuti fil-Vietnam kif taf int. Allu imma kissib gazzett oħra, għallu titlaq, għallu kissib gazzett oħra. Allu illi tħallsek nofs. Kem treat jien inti kien nofs liħor. U sab il-Globe and Mail tal-Kanada u taħin nofs liħor. U da mar, insomma, kienu rek xie ġurma, da, xem finna xaħat, għadna tiddu, tibbatu għana għandkom jgħet, għawekru, tiddu, ġiġbu l-Ingilterra u tener ambulance, għala xabba da, mfarrak, ma għalix għala xabba, għalna mfarrak. Anyway, li ġara u li da, inta għamma għet Amerikan. U għallu, int għat mort House of Correction għawek. U għallu, xini House of Correction? Għallu, beautiful sex, għallu. Għallu, fejda, għallu, u taħxismu. U da ma kienx xaf xini, da konna zaħre, we were 27, 28, you know? Maybe 30, dak iż-żmien. U da mar. U se jenżal ġaketta, u ġiet waħda, u t-tidlaqa ta' ħarta. Għaddax daw kienu jiddu gostek minn il-mur hemm, jiġifieri jissawtu. House of Correction. Da kif ta' tdaqqa, da kien bola, Stuart. Da kif ta' tdaqqa, ta' tgħid ta' porn. Da kienu kmama tal-karti, jenaw bil-ħitan tal-karti. Għaddija minn xi search. Jaqbżu fuq u xi sitta minn nies, bil-cricket bats. U taħ xema kisruħ. U ġibni ħlura, insomma. U għatma għadnilu l-Gordon Jutiġ kien, għatma kienieċ.
Min xie xaħda?
Għadnilu li kienu sparafu.
Godfrey, ikkoreġini kiena zbaljat, pero l-protokoll zuma il-ġurnalist għatma jistajin għabat jow jieġi zmum pala prisoner of war, ġveru?
Yeah. Allura, what happens is in Vietnam, per eżempju, għajja fejgum gwerra, Ek inti mort il-Vietnam, per esempio, mort nata l-Amerikani. L-Amerikani jituk rank.
Yes.
You know, jam luk maġur, per esempio, siħbi l-kavri għal-Vietnam, għadu saħallum, jekk kumparti ximkien, u xaħti għallu jena general, għallu jena major, major dogmi.
All right. Nishtiq niġi għal whistleblowing, Godfrey. Fi 1971, you will definitely remember kennal Daniel Ellsberg dak iż-żmien.
Yep.
Rabja kbira tal-President Nixon, il-Pentagon Papers, aħna fl-istorja iktar reċenti, Chelsea Manning, Julian Assange. Hemm fine line bejn whistleblowing u revealing state secrets. Illi jistgħu jkunu ta' dannu għal dak il-pajjiż. Daniel Ellsberg dak iż-żmien kien argumenta illi kienet duty tiegħu minkejja kien impjegat tal-Department of Defense illi jinforma lill-Amerikani illi the Johnson Administration had misled the American people fuq il-Vietnam War. Forsi se jkun hemm prezz kbir xi tħallas, dawn huma kollha nies illi jekk jitresqu u jiena taw sentenzi, qed nitkellmu fuq sentenzi kbar. Jiġifieri whistleblowing jiġib miegħu. Potenzjalment iġib miegħu riski kbar. Kellek każijiet simili.
Yes, of course, kien ikonna leak documents. Il-prinċipju uniku dejjem u li int dak li se tippubblika u veru u qed tieħu responsabilità int li hu veru. So therefore, xi ħadd iġib li dokument. Wieħed this darba, xi ħadd ġabinna informazzjoni li kien hemm PPS, Personal Assistant Ministru, illi fetaħ account in Switzerland. U Gordon Newton għallinna kemm fih flus u għadni jilu fih 100 quid. U għallinna stennew sakemm naraw. Jekk dan u jsir tfaqiq ħafna iktar flus allura. U sibniew u bad nieħ illi tefa' iktar flus. His defense was illi wirithom u ma rix jgħidilna ngħid min. Gordon Newton għalinna ġibu dokument that can prove illi dan raġel ma wirithomx għall-flus. U ġibnieh da dokument. Meta ġibnieh, ma ngħidlekx x'testijiet għamillu Gordon Newton għand li mal-laboratorju bagħtu u għand li
ma
biex jivverifika. Ġifieri mhux kull ma jtik whistleblower u llum ġifieri fejn għandek ħu d-dokument ta' Lee Grant kien totalment fals. Kieku l-maġistrat didn't go to extremes biex jara jekk dat dokument. Uġvaldu jew le. Kieku, konkludejna illi Igrant hija ta' Joseph Muscat. Imma il-ġurnalisti għal Malta m'għamlux hekk. Il-ġurnalisti ħaduh at face value. Dik hija xi ħaġa li aqqas kieku għex mit-sena ma tista' tiġi l-Financial Times. Because they will go to any extreme biex jaraw li dokument huwa veru. Jista' li billi jkun whistleblower ma fiha xi ħażin.
Naħseb il-prinċipju Godfrey huwa li
jekk. Sismi Gordon kien jgħidilna ara ma tużawx dokument misruq. Because we would be accomplices to a crime. Illi qed tuża dokument li huwa misruq.
Anke dokument misruq qed juri fatti li huma of the highest concern?
Jien naħseb li ħafna drabi
kien. Il-metodu kif ġibtu importanti mbagħad f'dak il-każ?
Fiżmienna fiżmieni għalmenu we relied very much on the interviews, you know. Aħna ma konniex gazzetta tal-scoops. You know? Godin Newton kellu tlet x'isimhom. Tlet regoli. Accuracy. Mari scoops. Ma rridx li tlestid l-istorja kmieni meta jent suppost kellek taħdem iktar fuqha, kellu dawn l-affarijiet kollha li the core of Gordon Newton kien integrity.
Yes.
You know,
u naħseb he couldn't afford illi the brand of Financial Times would somehow be breached.
Now you have to roll land to count.
Għalif taftit il-kapitlu issa tal-għax, jina, dom tanki għan nisaqsik ftit għax inti minnaħum bil-esperienza internazzjonali li kellek għajni ġufti tal-politika f'pajjiżna. Il-filosofu Joseph de Maistre, spissi kwatawħ, kien ħareġ 300 sena ilu bil-famuża frażi "Every country has the government it deserves." Naturalment u għed jistaj għot jitkellem ħafna fuqa. Pero jekk inħassu li l-istorja ta' l-politika ta' pajjiżna.
Every country has the government it votes for, which it deserves. Every country gets the government that it votes for. You know, that's democracy. Whether it deserves it or not, you know.
Pero jekk inħassu li ejjen ħejsu lejn post-war Malta. Bill highs and lows, bill positives and negatives.
Taħseb li serve l-interess ta' Malta.
Jiġifieri kull min serva
kellu l-tajp u l-ħażin tiegħu, imma kollha serve in the ultimate xismu dejjem kell serve l-interess ta' Malta. Qbilt magħhom u qabilx magħhom, kellhom x'korruzzjoni on the side, kellhom x'ministri ineffiċjenti, kellhom x kellhom x'influenza tal-Knisja fuqhom. Kien x'kien, meta tħares lihom fl-aħħar mill-aħħar, daw koll ara l-istandards li tellgħu dawn in-nies. I mean, l-istandards li għandna ma ġewx waħdhom, xejn ma jiġu għadu, din l-università ma ġiex waħda, in-nies kollha jaħdmu hawnhekk, ħafna minnhom ħaf ma jgħidx, dawn huma prodott ta' sistema ta' edukazzjoni. Għandek naxil l-elf għaw kem għandek. Naxil l-elf dawnu prodott ta' sistema ta' edukazzjoni li għamlu l-gvernijiet. Wieħed wara l-ieħor. Housing, wieħed wara l-ieħor. Social benefits, ħadd mandu il-proclivity għaw li għajt, il-privilege li għajt li jien għamilta, għax kollha għamlu għadaw.
Goffri, taħseb li l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna it-tekil jgħinija ftit tard. Jiġifieri aħna ma ninsewx li it's only recent law illi ġiet eliminata kompletament iċ-ċensura u f'dawk li huma riservi jinnaf. Ma setax ikollok karru tal-karnival pereżempju bil-politiċi jew xi ħadd tal-Knisja fuqhom. Il-libelli tal-ġurnalisti, ma this is recent history.
Jiġifieri
domna.
George, qed titkellem fuq il-minoranzi. Il-maġġoranza dejjem kellha id-dritt li tesprimi ruħha kif trid. Kien hemm żminijiet koroħ fejn jien niftakar eżejtun pereżempju, jekk xi ħadd jagħti daqqa ta' bon l-qasis, jabdu jitfgħu fil-manikomju għall-ewwel. Jew jmur jargumenta miegħu eżejjed, jiġi l-pulizija, jiġifieri kien hemm żminijiet fejn il-Knisja kellha ħafna x'ismu. Imma l-maġġoranza tagħna jiġifieri dejjem dejjem kellna l-gazzetti. Dejjem stajna ngħidu li rridu u nikdbu li rridu. L-partiti tagħna kienu kemm kienu minn kienu dejjem kellhom il-gazzetti tagħhom u ħadd ma kienu waqafhom li jgħidu li jridu. Kienu jgħidu tal-oppożizzjoni jgħidu kontra l-gvern u tal-gvern jiftaħru b'tagħhom. Imma dejjem kellna l-espressjoni, id-dritt tal-espressjoni, kien hemm minoranzi dejjem kien hemm minoranzi kif hemm id-dinja kollha illi malli feġġu jidru ishom skalda. Ma jfessiex li kunu skalda.
X'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta fid-79 ġiet attakkat għat-Times? Bħala ġurnalist.
Rid nibki.
Inti kont barra dak iż-żmien?
Lejla kontaw.
Kontaw.
No, kontaw. Kont qiegħed f'bar il-belt u rajna d-doħħan tiela u da ġew qalu rid nibki. Ma hemmx aberration ikbar milli tiddistruġġi gazzetta u bil-violenza ġifieri u fuq għal raġuni politika. Rid nibki dik il-ħaj min u għadni nħossa li it's a blemish kbira fuq dawk li kienu responsabbli.
Tħossna
kollha
minkejja naturalment disagreements li huma naturali li jkun hemm. Tħoss li hemm ċertu solidarjetà bejnkom il-ġurnalisti anki inti meta kont taħdem barra tara xi ħadd.
Ma jkun hemm.
Ma jkunx hemm.
No, imbagħad il-ġurnalisti nisa bejniethom, mamma mija.
Ejja
ħallu kompetittiv ħafna.
Xogħol kompetittiv nista' nimmaġina.
Għaliex għax huwa xogħol tal-moħħ. U kulħadd irid juri li hu intelligenti iktar mill-ieħor. iktar mill-liħu bravu, kapaċi iġib l-istejjer, iktar mill-liħu li intelligent, iktar mill-liħu.
Kem taffettwa l-kredibilta tal-ġurnalist meta storja li kun imbutta un-batt rizulta li hija mibnija fuq premessi falos?
Issa għandek Castello kollassa.
Spiċċajt.
Yeah, that's the end. Għalek ma nifimx ċerti politicians għaw Malta għalix għetterżommu ċerta narrativa meta dik il-narrativa ġiet ippruvata falsa mill-rati. Einstein kien jgħid, jekk inti tibqa' tagħmel l-istess esperiment u tistenna riżultat differenti, allora int miġnun. U da l-politicians għaw Malta li qed iżommu din l-istess narrativa u qed jitilfu kull darba jitilfu kull darba u bqgħu jitilfu, mġiena no.
Ekku.
Nambara li mumiex.
The definition of insanity is doing the same things and expecting different results. Godfrey, inti kellek ukoll program fuq television, jiena kontadni tfal, però darek mal-ħajt. Però daka għalkemm short-lived, Godfrey, ħallejt impatt dak il-programm naħseb kien wieħed mill-ewwel fejn inti used to grill your guests. U naħseb dak program li any healthy democracy needs.
Dak kellu trick. Kien għalli mirli David Frost għal għafillu.
Ekku.
David kien fil-klikka tagħna tal-Private Eye. You know, I said, no, from dak in-nies through Private Eye. U kont Londra meta Roland Flamini għalli biex namel dal program. Kien għaw Roland Flamini għawek. Kont nafu barra ġiviri Roland, mjow Beirut u Tripoli. U l-Italja. U għatlu xinitrik. Illi għalli l-għunet għalli kollok researchers tajbin. Għalli għandi 32, kam sej kollok jent. Għatlu għatjienu.
Għadek.
Għalli recipe for failure. Għalli it-tini inti trid ħalli your guest jirbaħu. Għalli is gonna be an evening show, għatlu jie. Għalli mal-inti you have to send your viewers to bed feeling sympathy for your guest. You are being paid, you don't need sympathy from anybody, you know? That doesn't provide him. Don't provide talk to them. In them, għallet il-gestier, taħħar jirbaħu. Għakem jismu
darek. Jirajk għattajdi li jek prima faċ, jenajlek li ma naqbilx. Imma n-immaġina li jinti.
Imminti tistaqsi kull mandek tistaqsi. Imma with respect. You know? Inti mux.
Yes, imma if your guest is at fault, għalix għandek.
No, għidam ma kienu xukunu at fault.
Ok, għulele, inti kem tom tittella għu dak il-program?
Two seasons. Yes. 13 and 13, kem kienu jkun?
Kien hemm xi wieħed li tiftakar li jispikka?
Ejja. Morris Aġus tal-Union.
Union, ok.
Dakwana, il-sism kien ikollok xedjur tal-mistoqsijiet. Tibda with the softer ones, you know. But when you come to the body, you get a little bit tough. And then you start, you know, grilling, but soft.
Ok.
Dak kien it-trick tagħha. Allora kont sibt, kont għamil research, u sibt illi damur zaġus, għalli għafillu. Meta kien zaħir, kien segretarju ta' Żgħażagħ Nazzjonalisti il-Birgu, jidil il-Birgu. Mbagħad kien involut mal-Partit Nazzjonalista x'imkien jew. Damur zaġus kien is-Segretarju Ġenerali tal-UHM. U għalhekk intervistajtu bħala segretarju tal-UHM. Imma the plan was illi in the middle, when I get a little bit tough with him, ngħidlu ma inti nazzjonalist, inti meta kont żgħir kont nazzjonalist. Fil-bidu qed ngħidlu allura x'tik kritika f'dal gvern, kien gvern nazzjonalista. Le dal gvern nasal dejjem naslu xejn miftuħin, ikolna xi ngħidu ma nirranġaw, naħdu li rridu, dejjem ħadna li rridu. Għatlu, imma inti għandek xie simpatiji bil-fors. Għalli zon ftit għana għalli għakki nazjonalista. Allora, you know, fottili, the body of the story, you know? God, t-teġa t-ibda t-ranġa l-mistoqsijiet biex minnet jarak.
U da, bħiċi Kustanzi Godfrey, inti bħala ġurnalisti kollok ta' datta l-immaġina ta' datta u koll l-mistoqsijiet tijak skont iċ-ċirkustanza.
Yes,
pro labqaj tiftakru dan sinjal li kien għalix n-immaġina kiku għamil.
Xħarbat li kollox. Xħarbat li l-pjan kollu.
N-immaġina kiku għamil l-istess riċerka fuq min kien jirrapprezenta ġer Workers Union konti sip very similar patterns.
L-istess, kelli l-Angelo Fenech. Angelo Fenech. Da kolla kienu jamlu għek, ta? Da kolla kienu jibżaw. I don't know. Kif kien jider da xow, kien jider li għet nafas li nis zzajiet jew le. Imma da kienu għabel metta dajlom biex jiġu jibżaw.
Għalix kont waqaf tumbat, Godfrey?
You should know when to exit, you know. And that was something li għamilt, u marix naġun għamila, you know. U da Angelo Xwier, Angelo Fenech, ġi. U bada jgħidli, imma ħana jgħidli, nistaqsi, jena jgħidlu, imma ħana jgħidli, jena ġejt bistess valuri ta' missierek, jena addokjart kont pal missierek, u jtijaf u missierek da, jiddefendi ruħu, ekku da. Għamilna xaw speċajna, għalli l-Madonna l-Madonna, thank you, signor. Għalli xattawja, għalli jena għamil ġimma, l-uffiċu, najt il-nis iġu, staqsin il-litrit, staqsin
il-litrit. I-prepara sew għalik.
U i-prepara ruħu, minna għalli għalli jen, sona roġbi, slash hammer.
Yes.
Jena, but I didn't want to do that, you know.
Jena, jena, xnaħseb jien Godfrey, ġviri, anki dil-konverzazzjoni, jahna għana għonek għanna dialogu, pero nemmen li rritu kunem programmi fejn ħaj jekk hemm żorn ġurnalist joħroġ bi sledge hammer, speċjalment jekk hemm issues that they merit very deep reflections, ġviri, ma jkollix problema
b'dik. Inti mhux qed hemmhekk biex tiġġudika, inti qed hemmhekk biex toħroġ l-informazzjoni. Jekk inti għandek bżonn tuża tliet mistoqsijiet biex toħroġ l-informazzjoni, tibqa' tippersisti. Imma mhux li tinsulta lin-nies.
Inti semmejt il-David Frost. Il-Frost Nixon Tate.
David.
Għandek 70 sija intervista, pero kien preparat sew.
Kien lucky.
Kien preparat sew. U Frost irnexxielu joħroġ apologija minn Nixon li qatt ma ħarġet. Godfrey, inti taqbel illi gazzetta di qed naraw aktar spiss, jew jiena qed nara aktar spiss dal-aħħar, illi toħroġ linja editorjali lejliet elezzjoni. U tajt jien sa nissapporti tal-partit. Issa di anki hawnhekk lokalment, qed nara ġurnalisti jiena lejliet elezzjoni. Illi ngħid isma' jien għal dil-elezzjoni ħan ivvota hekk. Ma taħsibx illi jien personalment kif nara illi that will dent the perception of impartiality ta' dak il-ġurnalist.
Ħana għajlek, you can be partial, but also neutral. Imma tiddikjara jekk gazzetta, issiru ħin kollu l-Ingilterra di, jekk gazzetta se t-supporti partit, tajt mill-bidu. Tajt jiena se nissapporti għaw il-Labour Party, jew se nissapporti għaw il-Partit Nazzjonista, u l-linja editorjali tagħna se tkun hekk. Il-linja editorjali se tkun hekk, għax ir-reporting għandu jibqa dejjem l-istess, oġġettiv. Oġġettiv jiġifieri mhux il-ġurnalist ikun oġġettiv. Oġġettiv jiġifieri l-manjera kif tiġbor l-informazzjoni tkun oġġettiva. Ġifieri tieħu kemm tista' sources illi jinformawk sew f'mod bilanċjat. Imma meta gazzetta tiddikjara minn qabel li se tissapporti għasej, jagħmluha Murdoch jagħmel aħħin kollu ta' jiġifieri fejjara r-reħ tjaqbel. L-FT għamluha darba u ċajt. Għamlu qatt ma smaj, qatt ma naf li qatt għamlu għamlu hekk. Imma kienu issuġġeraw li nies jivvotaw l-Labour Party.
Godfrey, spiss tiġri, di mhix xi ħaġa ġdida qas, illi l-politika tassorbi nies ġejjin mill-medja. Inna f'Ingilterra kellna l-Alistair Campbell, David Sassoli li issa se jkun president tal-European Parliament għamel żmien fuq il-TG3. F'Malta, il-Partit Laburista fil-Gvern għandu numru ta' nies esponenti bil-Prim Ministru nnifsu li kienu fuq Super One.
Kien ġurnalist,
Dr. Owen Bonnici, Dr. Miriam Dalli. Dak kif isser illi il-medja toħroġ kwalitajiet fik illi jumbat sibhom tajbin ħafna l-politika?
Hekk naħseb jien. Naħseb illi l-medja qed tiksens ta' oġġettività. it-tik sens ta' proporzjon. Illi inti zon kollox fil-proporzjon tajjeb. M'għandekx argument jew m'għandekx fatti iktar li jaqilbu l-istorja law jew lem. Għandek sens ta' integrità. Sabajna fien l-editurja Malta japprezzaw il-ġaħat li jkun integru, ma jgdibx, ma jxrobx iż-żejjed.
Naħseb it-tik skills ta' PR ukoll li huma l-iktar importanti fil-politika, jew le?
Jien naħseb li dak joħroġ waħdu.
Li tikkomunika inti ma' udjenza mod relativament faċli. Naħseb il-medja tiegħek dik.
Skont fil-ma' medja qiegħed jekk tkun fuq pereżempju television, tilek iktar milli tkun fil-print media, jien għax il-print media qatt ma tintaqa' mal-arreja tiegħek. Mentri television espost l-figura tiegħek esposta għall-Uluf Barzanija.
Mod fi inti dort id-dinja, però naħseb ftit iltqajt. Ma pajjiżi fejn il-partit fil-gvern, il-partit fl-oppożizzjoni għandhom l-istazzjon ta' television u tar-radju tagħhom.
Imkien. Imkien xella qed ninduna. Aqas emblemma għandhom il-partiti.
Looking back, you think this was a positive development in Maltese history?
Jista' jkun, jista' jkun li kienu mezz kif in-nies huma jedukaw ruħhom iktar. Ikollhom staffa oħra li tgħinhom jaqraw
edukajna ruħna iktar?
Jien naħseb illi hemm numru ta' nies illi huma jikbru mill-gazzetta mbagħad marru għall-ktieb. Malli bdew jaqraw, malli bdew jitgħallmu jaqraw u kien hemm iktar x'taqra. Il-lejbati dejjem sofra minn di, il-lejbati għatma kellu għandhom fiżmin, minn tafġir għatma kellu media, ma kellux media.
Ma l-lum istikompli topposin. Il-lum il-media
meċinja. Ġew dak tfal, kull ġenerazzjoni ġib il-filosofija tagħha. Dak li ju veru jibqa veru, imma l-interpretazzjoni ta' xinu veru, x'mhux veru. Kull ġenerazzjoni iġib dat tibdil maħħa. Il-Labour Party ġew nies żgħażagħ illi kienu jafu x'jagħmlu bil-medja, kienu jafu kif jużaw il-medja. U kienu ta' suċċess u Super One kien very successful u l-radio very successful.
Jiena l-konsern tiegħi huwa
tal-Partit Nazzjonali samjux.
Ekkux qed jgħin biex il-poplu anki jimmatura politikament. Jiġri aħna hawnhekk.
Jekk tista' silili ġifieri, dawn mhux qed jibgħu, dawn mhux qed jagħtu stejjer oġġettivi, il-medja tal-partiti mhix oġġettiva, hija soġġettiva. Hija soġġettiva għat-thinking tal-Labour Party. Għalx jagħmel il-gvern, għalx jagħmel il-Labour Party fil-gvern. Kif x'għandu jkun l-ħsieb ta' fuq ċerti valuri. U mbagħad minn allura għandek il-Partit Nazzjonali se jagħmel l-istess. U daw mhux oġġettiv jekk tasa' silili, daw għandhom iżarma u t-tnejn. Jekk veru rridu nibnu karattru ta' nazzjoni li japprezza x'inhu oġġettiv. I mean, I look forward to the day meta jien nisimgħu Joseph ta' ġifieri jitkellem dak li hu ħażin fil-Labour Party għajdu Joseph. Issa kjadux pubblikament jew le. Ma nafx. Imma Joseph hu hekk naħseb li Adrian l-istess. He knows what's wrong with the Nationalist Party. U jgħid what's wrong with that. Imma il-gazzetti tagħhom ma jgħidux. And that's what's wrong.
Gottfina ninnota illi aħna kenna diversi ġurnalisti li kellhom għamlu xogħol investigattiv tajjeb ħafna. Imma jista' jkun illi dak il-ġurnalisti peress li jaħdmu għall-partiti, naturalment ifittxu l-istorja jekk dik taqbel għal min qed jimpjegom.
Dak li ngħidlek.
U allura inti għandek skills ta' ġurnalist tajjeb ħafna. Però li ma jistgħux jintużaw dejjem, se jintużaw dejjem when it suits the purposes of their agenda. And I think that's a pity.
Imma that's the nature of the beast. U dak that's the elephant in the room. Dak m'għandux ikun. F'demokrasija m'għandux ikun. il-ġurnalist għandu jkun free, anke jekk jaħdem mal-Labour Party, free to criticize the Labour Party. When we get to that stage, jibdaw jġustifkaw ruħom bis-serjetà mbagħad. Daw l-outlets li huma tal-partiti. U meta tara Malta illi il-medja dominata minn medja tal-partiti. Mbagħad għandek what claims to be an independent media xaqalbu jew naħajew l-oħra, you know, at times normalment anti Labour Party, most of day seems to be very close to the Labour Party. I mean, you know, tibda titlef il-kredibilità kompletament.
Kotri, fadlinna ftit biss, allora, nista sik żewġ affarijiet, minn hemm ma nidel li qed nagħmel lek reklam, però inti ħloq tiffundajt l-Associated News Group. Ekku, li huwa portafol ta' servizzi differenti, communications, jiġri għadek fil-dinja tal-ġurnalizmu. F'dak minn dak il-lat jew
le spiċċa. Dak illum it-tifla tiegħi.
Sewa, ġi għandek servizzi kummerċjali, purament kummerċjali.
Kummerċjali.
Purament kummerċjali. Godfrey, il-parilli tagħti lil upcoming journalists. Ngħixu fi żminijiet li għandhom ħafna sfidi, ngħixu fi żminijiet fejn għadna naħseb fejn hemm piżijiet anke finanzjari li kulħadd irid iġorr min jistabbilixxi jixtri d-dar tiegħu, però professjoni, il-professjoni ta' ġurnalist hija li tħallas dak li tħallas. X'parel tagħti lil min qed jikkunsidra din il-linja?
Aħseb ma dartejn.
Ija?
Aħseb ma dartejn, però jekk inti konvint il dal li qed tagħmel, jiġu ta' kultant ġurnalisti żgħar jekk ikunu se jagħmlu move pereżempju minn gazzetta għal radio jew għat-televiżjoni, jiġu jisaqsuni jekk kun integru, kun onest, din mhix logħba tal-manipulazzjoni tal-informazzjoni, din hija logħba tal-verità. Jekk inti kapaċi ssib il-verità, ssib teżor. Jekk inti kapaċi taqsmu mal-qarrija tiegħek, daw jibdaw jemnuk. Jekk inti tiżbalja f'sens kbir, ġifieri ma tkunx integru tibda tikdeb. Tibda tajt il-merit, tibda trid issir popolari, titlef il-kredibilità. Hekk tifter kredibilità f'din logħba nlagħbu aħna, m'għandek xejn, inta rwien.
Godfrey, grazzi b'dik ir-riflessjoni, b'dak il-parir aħna niġu fi tmiem din l-intervista jiena xtaqt insaqsik ħafna iktar affarijiet anke fuq l-istorja kontemporanja. Forsi nerġgħu nagħmlu sedin oħra iktar qudiem. Su Godfrey Grima, grazzi ħafna, jiena nkun magħkom minn hawn oġim oħra, grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Min wara l-Purtira, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.